Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Кольки грошей привез Владимир Путин». У Менску прошли перамовы на конт умовов и померу кредитов, якія выделяются Беларуси. Якія финансовые ресурсы отримає Беларусь? На яких умовах? Что доведется продавать российским компаниям? Это питание обярковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. У авторок Александр Лукашенко заявил, что Россия выделяет Беларуси сёлета 6 миллиардов кредитов. Российский бок в устными министра финансов Алексея Кудрина фактично дезавуявал эту информацию и растлумачил, что Беларусь отримает 3 миллиарда долларов с антикризисного фонда Евразес, причем этим годом только 1 миллиард, а 3 миллиарда Беларусь повинна отримать за кошт продажу державных предприемств. Чья ж версия больше правдивая? Спадар Класковский.
Тут без варыянтаў, хто дае грошы, той кажа праўду. З боку беларускай кіроўнай вярхоўкі, я думаю, проста, мякка кажучы, выдалі жаданае за існае, пагарачыліся, скажам так, на конт гэтых 6 мільярдаў. Ад самага пачатку, па-першае, так як гэта было пададзена, выклікала вялікія сумневы, нібыта Дмітрый Мядзведзеў патэлефанаваў сам і ледзь ці не ўпрошваў узяць гэтыя грошы. Так што Кудрын, па-першае, завочна яшчэ з Москвы гэта разбіў усё і каментаваў даволі жорстка, вось расклаў па палічках, менавіта як вы, Валер, зараз сказалі. А ўжо тут, як у Мінску высадзіўся гэты расійскі дэсант, усё было акцэнтавана яшчэ болей жорстка, найперш вуснамі таго ж Кудрына на прэс-канферэнцыі. І тут згадваецца, дарэчы, што роўна 2 гады таму аналагічны расійскі дэсант тут у Мінску высаджваўся, і тады фактычна Кудрын спрабаваў давесці тыя самыя ісціны да беларускага кіраўніцтва, але, што называецца, атрымаў па поўнай программе. Менавіта тады прогучала, калі можна так сказаць, крылатая фраза пра тое, што ён кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, гэта ў перакладзе беларуская апазіцыя, і вучыць нас тут, як трэба працаваць. Дык вось гэтым разам Кудрын менавіта вучыў, як працаваць. Хвілінамі гэта мне нагадывала такую селекторную нараду, ён проста, здавалася, раздаваў даручэнні, і тут бралі пад казырок беларускія міністры, не запэўнівалі, што так, канечне, дарагія маскоўскія таварышы, мы ўсё ў лепшым выглядзе зробім, і асабіста прэм'ер Мясніковіч паабяцаў, што неўзабаве будзе рэальны курс беларускага рубля. Гэта, як я разумею, сарамлівая тэрміналогія, якая мае на ўвазе поўную дэвальвацыю. Таму, канешне, тут, як сказала Москва, гэта найболей адпавядае ісціне ў сэнсе сумаў і умоваў даволі жорсткіх.
Гаспадар Суздальцаў, а як вам бачыцца з Москвы, хто ж мае рацыю ў гэтай спрэчцы, ці беларускі бок, ці расійскі бок?
Знаете, я скажу, как вот именно с Москвы смотрится. Вообще-то, конечно, все эти вот танцы Минская вокруг финансов, кредитов в Москве очень надоели. Да, понятно, республика банкротилась. Но банкротство еще сопровождается с таким недоверием к белорусскому руководству. Это первое. Это вот первый кредит миллиард долларов, кредитной поддержки. Вообще-то белорусская страна предоставила под него программу действий, но программа настолько была понятна, что невыполнима при нынешнем руководстве, что ее просто нет смысла даже рассматривать. Минфин российский на эту программу сбагрил это кредитный фонд, уклонился выдавать кредит российский, пускай ему отвечает за кредит еще и Казахстан. Евразес, пускай бьет и Евразес. Процентов 80 российские деньги тоже, но пускай же коллективная ответственность. Единственное, что согласовал Путин в Минске, это то, что будет первый транш этого кредита Евразес, миллиард долларов, а эти рощи придет в первой декаде июня. Вот почему сегодня, в принципе, немножечко и притормозилось падение белорусского рубля.
Вынікае, што і гэты 1 мільярд, які выдзяляецца Беларусі з антыкрызіснага фонду Евразес, і ён таксама выдзяляецца не проста так, а пад пэўныя ўмовы. Вось гаспадар Суздальцаў казаў пра антыкрызісную праграму, якая распрацаваная беларускім урадам, але мусіць акрамя гэтай антыкрызіснай праграмы ёсць яшчэ ўмовы, прычым мусіць больш важныя для Расіі і для Беларусі ўмовы. Гаспадар Класковскі.
Так, сапраўды. Па-першае, што тычыцца гэтай антыкрызіснай антикризисной программы, то нема упэўненасці, что яна сапраўды не фармальная, а тая, якую беларускі бок наважыўся реалізоўваць, таму што ёсць ужо багаты досвід таго, каб, што называецца, упарыць нейкую такую бачнасць праграмы. Дарэчы, гэты нумар пракаціў першы раз, калі атрымлівалі стэндбай ад МВФ. Ужо другі раз і там, калі давядзецца звяртацца да заходніх буржуінаў, так проста, мусіць, не павядуцца на гэтую вуду. Але што тычыцца умоваў Москвы, дык я думаю, толькі гэта адзін складнік, а болей важны і, дарэчы, вялікай часткай мусіць такі латэнтны складнік, гэта умовы продажу прывабных беларускіх актываў. І вось не выпадкова на гэты момант, калі мы вядзем зараз гэты дыялог пра вынікі кульмінацыйнага моманту учорашняга візіту, то бок начных вось гэтых перамоваў Пуціна і Лукашэнкі, афіцыйныя крыніцы нічога не даюць, маўчаць як рыбы, няма ніякіх зліваў. І я думаю, што магчыма мы не хутка даведаемся пра сапраўдныя дамоўленасці, таму што Пуцін маўчыць як сапраўдны чэкіст, а беларускаму кіраўніцтву, мякка кажучы, тут няма чым хваліцца. Але зразумела, хто каго даціскае, і ў гэтай сітуацыі, калі афіцыйны Мінск прыперты да сценкі, натуральна даводзіцца саступаць, прычым, напэўна, не на выгадных, мякка кажучы, умовах.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Колькі грошай прывёз Уладзімір Пуцін». Гаспадар Суздальцаў, мусіць, сапраўды антыкрызісная праграма – гэта не самае галоўнае, што цяпер цікавіць расійскі бок. Усе кажуць пра прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам. Мусіць, гэта галоўная умова выдзялення крэдыту?
Нет, потому что ведь вопрос в цене всегда. И Лукашенко не отказывался от приватизации российского капитала. Вопрос только в цене. Но дело в том, что ведь и заказов-то особо не было. На самом деле сейчас, вот я к этим вещам частично причастный, как эксперт по этим вопросам, скажу, что стал когда вопрос о том, что как-то обеспечивать кредиты, кто-то может быть купить у белорусов, и мы стали в тупик. Вы помните, сказал Лукашенко, что дадут деньги и 6 миллиардов, но за товар, который белорусы поставят вперед. И этот вопрос обсуждался. Только искали какой товар поставить. То есть тут подавали который России нужен, а оказалось, что почти ничего не нужно. То есть это стал вопрос о том, что еще там можно просто купить. И появился некоторый даже перечень. Но это перечень с белорусской стороны. Это все в руках белорусов. Продадут, если купят еще. Это тоже большой риск, потому что часть активов, даже вроде по понятиям белорусской стороны, очень аппетитны, как говорят. На самом деле они требуют огромной модернизации. Ну, это к примеру. Ну, можно еще выкупить вторую половину Балтрансгаза. Но чтобы вести нормальное состояние, нужно следующие миллиарды запихать денег. И стоит их с учетом ввода Северного потока. Также проблема с НПЗ. То есть есть очень серьезный вопрос. Стоит ли выгодно ли? Это большая морока, на самом деле. Не знаю, конечно, может быть, белорусскому правительству кассу хочется подумать, что забирает лакомые куски. Поверьте мне, этих кусков там немного.
Спадар Класковскі, вось спадар Суздальцаў кажа, што не надта і трэба та расійскім кампаніям беларускія актывы. А вы як лічыце, вось тыя 3 мільярда даляраў, якія гэтым годам Беларусь павінна атрымаць ад прыватызацыі, што можна прадаць? Белтрансгаз за 3 мільярда, астатні пакет, ці каштуе ён столькі, што яшчэ?
Па-першае, хачу зрабіць такую рэмарку. Гэта натуральна, калі ідзе любы торг, то кожны з бакоў, так бы мовіць, падвышае стаўкі, і натуральна, што маскоўскі бок зараз вось так сябе вальяжна паводзіць, таму што сапраўды зараз яны гаспадары становішча, і такі падтэкст, што не надта нам і трэба, ну але давайце паглядзім, за колькі вы дасце. Гэта такая тактыка збіць цану. Нядаўна пра гэта нагадаў расійскі амбасадар Сурыкаў, прычым ён канкрэтна называў Белтрансгаз і МАЗ. Таксама я думаю, што нафтанка натуральна беларуская, Гродна-Азот, магчыма МТС, Беларусь-Калій, банкаўская сфера, асобныя, напэўна, галіны аграпрамысловага комплексу, у прыватнасці так званая малочка. Тут ўсё упіраецца ў цану, па-першае, і па-другое, Маскве важна яшчэ адбіць вось гэта жаданне беларускага кіраўніцтва навесіць усю сацыялку. Памятаеце, доўгі час беларускі кіраўнік казаў пра нейкія 25 умоў для інвестара. Дык вось, я думаю, постараюцца зараз зрабіць так, каб была одна умова, каб за чыстыя грошы ўсё прадавалася, а вось сацыялка, пенсіянеры, ўсё і чырвона-зялёны сцяг, гэта хай у вас застаецца. То бок, такая тихая латэнтная акупацыя камандных вышынь у эканоміцы, калі, дарэчы, потым можна і ў палітыцы ўжо весці рэй.
Спадар Суздальцаў, што вы прэкаментуеце вось тое, што сказаў спадар Класковскі?
Так, дойдет приватизации за деньги зарубежного инвестора, что возникают такие вопросы. Нас оккупируют, нас забирают и так далее и тому подобное. Я, конечно, понимаю, когда экономика, которая вышла для российской поддержки в 90-е годы, сейчас продается тем же туркам, той же Польше, той же Германии. Это, конечно, не оккупация. Когда она продается российскому капиталу, это оккупация. Это мы понимаем здесь. Потому особо не рвутся покупать. И мы видим примеры попыток аукционов в Беларуси приватизационных, когда они готовы вообще не являются. И они проваливаются. Я что хотел бы сказать, можно еще подождать, лет 10, когда эти заводы волну окошавши не дадут. Странно возникает ситуация, вот работая по белорусской тематике, работая в разных ведомствах, зачастую приходится доказывать, мне говорят, годный азот, зачем он нам нужен? Надо поставить в Беларуси дешевый газ, потому что без дешевого газа годного азота нет. Мне надо даже доказывать, что это скотовое производство, надо брать, потому что назывались это газообразующее предприятие. Я понимаю, белорусские источники грабят, хотят оккупировать, влиять на политику. Страна банкрот, 600 тысяч работает в России, почти миллион за рубежом, и полтора миллиона осталось без работы. Немцы под Калугой завод собрали за 13 месяцев на 100 тысяч фольксвагенов. Надо вот люди обратно везут. Что это за привычки 19 века?
Так, сапраўды, спадар Суздальцаў, мне здаецца, тут пацвердзіў вось гэтую пазіцыю Москвы, вось прагучала, што хай яшчэ 10 гадоў трэба пачакаць, тады ўвогуле нуль будзе каштаваць. Сапраўды, зараз я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што стратэгічная ініцыятыва ў руках Москвы, і час працуе ў гэтым сэнсе на яе. Разам з тым я не выключаю, што у блізкай перспектывы магчыма і абвастрэння дачыненняў. Калі ўсё ж такі ў гэтым торгу Масква перагне кій, то магчымы нейкі эмацыйны такі выкід з беларускага боку і магчыма зноў будуць спробы разыграць такую геапалітычную карту. Іншая рэч, што, канешне, зараз гэта вельмі цяжка і ў гэтым сэнсе абсяг для манеўру, для беларускага кіраўніцтва вельмі і вельмі звузіўся.
Так, сапраўды, магчыма, мы хутка даведаемся, што казлы жывуць не толькі на захадзе Еўропы, але і на ўсходзе.
Торг. Нікого торга здесь нет па беларускай теме. Вообще нікого торга нет.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Колькі грошай прывёз Владзімір Пуцін». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі і намеснік дэкана факультэта сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі Вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.